Патшалар, 1-нче китап, 15-нче бүлек. Омалыкыларга каршы сугыш. Көннәрдән бер көнне Шимуил Шаулга мөрәҗәгать итеп, булай диде: "Үз халкы Исраил өстеннән патша итеп билгеләр өчен сиңа май сыртырга мине Раббы җибәрде. Хәзер син Раббы тавышына колак сал. Күкләр хуҗасы Раббы шуны белдерә: Исраилләр Мисырдан чыкканда аларның юлына аркылы төшеп, халкыма явызлык кылган өчен омалыкыйларны мин жазага тартам. Хәзер син бар да омалыкыйлар җирен тармар китер. Ондагы бар нәрсәне тамам кырып бетер. Берсен бер аяма. Иратын вә хатын кызын да, бала чагасын вә күкрәк сабыен да, шулай ук үгез вә сарыкларын, дөя вә ишәкләрен дә үтереп ташла." Шаул үзенең ир егетләрен барлап чыкты. Тилаимда 200 мең җәяүле сугышчы һәм Яхуд ыруыннан 10 мең гаскәри барлыгы ачыкланды. Аннары Шаул омалыкыйларның биләмәсендәге бер шәһәр читенә килеп туктады да, үзәнлектә яшеренеп көтеп торырга булды. "Барыгыз", диде ул кыныйларгә, "омалыкыйлардан айырылып, биредән китегез. Алар белән бергә сезнең җаныгызны да кыясым килмей. Чөнки Исраил халкы Мисырдан чыгып барганда сез аларга мәрхәмәт күрсәттегез." Кыныйлар шуннан соң омалыкыйлардан айырылып чыкты. Һәм Шаул омалыкыйларны Хавиләдән алып, Мисыр чигендәге шурга чаклы тармар китерде. Омалыкыйлар патшасы Агагны әсирлеккә төшерде. Халыкның барысын кырып бетерде. Әмма Шаул һәм аның халкы Агаг патшаны аяп калды. Алар иң шәп һәм яхшырак күренгән сарык үгезләрне, бәрәннәрне, шулай ук затлырак барлык мал-мөлкәтне юк итәргә кызганды. Әһәмияте булмаган җыен чүп-чарны, иске мускыны исә кырып бетерде. Раббының Шаулдан уаз кишуе. Шуннан Раббы Шимуилгә булай дип белдерде: "Шаулны патша итеп куйганыма үкенәм, чөнки ул миннән читкә тайпылды, кушканнарымны үтәмәде." Шимуил зур борчуга калып, төн озын Раббыга дога кылып ялварып чыкты. Иртәгесен таң белән торып, Шаулны күрергә китте, әмма Шимуилгә: "Шаул Кәрмил шәһәренә барып, үзенә һәйкәл куйдырды һәм кире әйләнеп кайтканнан соң Гилгәлгә төште" дип хәбәр иттеләр. Янына Шимуил килгәч, Шаул аңа: "Раббы сине мөбәрәк кылсын. Раббы кушканны үтәдем мин", диде. "Алайса, ни өчен минем колагымда сарыклар бәлдәве һәм үгезләр мөгрәве яңгырый?" дип сорады аңардан Шимуил. "Омалыкылардан алып кайттык, чөнки халык иң яхшы сарык вә үгезләрне Раббыга, синең Аллаңа корбан китерер өчен калдырды. Ә бүтәннәрен кырып бетердек", дип җавапланды Шаул. "Сабыр ит. Узган төнне Раббының миңа нәрсәләр әйткәнен сөйләргә бир", диде Шимуил. "Ярар, сөйлә", дип ризалашты Шаул. Һәм Шимуил булай диде: "Үзеңне кечкенә бер кеше дип санасаң да, Исраилдәге барлык ыруглар өстеннән түрә итеп билгеләнмәдеңме әллә? Исраил патшасы итеп билгеләп, Раббы сиңа май сөртте. Раббы сиңа: "Бар, гынах ияләре омалыкыйларны тоташтан юк ит. Соңгы кешеләрен кырып бетергәнчегә кадәр аларга каршы сугыш", дип үзенең әмерен биреп, сине юлга озатты. Нишләп соң син, Раббы әйткәннәргә колак салмыйча, табыш артыннан ташландың? Раббы каршында явызлык кылдың. "Раббының сүзләренә колак салдым мин. Раббы җибәргән урынга киттем", диде Шаул Шимуэлгә. "Омалыкыйларның барысын кырып бетердем. Бары тик бер кешене, патшалары Агагны гына сиретеп алып кайттым. Халык исә кулга төшерелгән, юк ителәргә тиеш булган әлеге сарык вә үгезләрнең иң яхшыларын Гилгәлдә Раббыга, синең Аллаңа корбан китерергә", дип алып кайтты. Әмма Шимуил аңа булай диде: "Раббы кушканны тыңлауга караганда, тулайым яндыру корбаны вә башка төр корбаннар Раббы күңеленә якынрак мәллә? Раббы кушканны тыңлау корбаннардан күпкә кыйммәтрәк. Буйсыну да куй майыннан күпкә яхшырак. Чөнки үҗәтлек сихер кебек үк зур гынахтыр. Карышу да путка табынудай яман нәрсәдер. Син Раббының сүзләрен санга сукмагач, Раббы да сине патша буларак танырга теләми. Гынахым зур минем, чөнки Раббының буйрыгын үтәмәдем. Син әйткәннәрне дә күңелемә беркетмәдем. Сугышчыларымнан куркып, алар әйткән сүзгә күндем. Хәзер исә минем шушы гынахымны кишер. Минем белән кире кайт. Раббыга гыйбадат кылыр идем", диде Шаул Шимуилгә. Шимуил аңа каршы килеп: "Кайтмыйм мин синең белән, чөнки син Раббының кушканнарын игътибарсыз калдырдың. Һәм шуның өчен Раббы сине Исраил патшасы булудан мәхрүм итә диде дә китәргә дип борылды. Әмма Шаул аны туктатмакчы булып, үз киеменнән эләктереп алды һәм Шимуилнең киеме йыртылып чыкты. Шунда Шимуил аңа булай дип әйтте: "Рабба бүген Исраил патшалыгын синнән тартып алып, синнән яхшырак булган якыныңа тапшырды. Исраилнең тугрылыклы Аллаһы ялган сүз сөйләмәс һәм тәүбә дә китермәс. Тәүбә итәр өчен адам баласы түгел ул. Әйе, гынахлы мин, ләкин минем белән кайтта халкымның өлкәннәре һәм бөтен Исраил каршында миңа хөрмәт күрсәт. Шул чагында мин Раббыга, синең Аллаңа гыйбадәт кылырмын", диде Шаул. Шимуил аның белән бергә әйләнеп кайтты һәм Шаул Раббыга гыйбадәт кылды. Аннары Шимуил: "Амалыкылар патшасы Агагны минем яныма китерегез", диде. Агак дир калтырап аның каршына килеп басты һәм күңеленнән "Үлем ачысын татымамдыр шәт" дип уйлап куйды. Әмма Шимуил аңа: "Синең кылышың күпме ананы баласыннан мәхрүм итте. Шул хатын-кызлар кебек үк синең анаң да углын җуйсын", диде дә Агагны Гилгәлдә Раббы каршында кылышы белән чабып үтерде. Аннары Шимуил Рамакка кайтып китте. Шаул исә үз өенә Гибгага юнәлде. Шуннан ары Шимуил үз әҗәленә кадәр Шаулны бүтән күрмәде, әмма ул аның өчен һаман зур кайгыда яшәде. Раббы Шаулны Исраил патшасы итеп куйганы өчен бик үкенде.